This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension
for Kiswahili,
May 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale de Kiswahili, May 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva,
de Kiswahili,
mayo 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Kifungu A. Sasa una dakika nne kusoma maswali.
Utasikia sauti ya mtangazaji akiwasilisha kipindi kimojawapo kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa.
Hujambo msikilizaji. Kwa mara nyingine, karibu kwenye kipindi chetu cha wiki hii cha mabadiliko ya hali ya hewa leo. Leo, tunakuletea mapito mafupi kuhusu tatizo kubwa la ongezeko la joto nchini Tanzania na hasa kutoa vidokezo vya kujikinga. Sababu kuu za tatizo hili ni upungufu wa mvua, uchafuzi wa hewa viwandani na kukata miti ovyo ovyo. Hii inasababisha mambo mengi mabaya kutokea, kama vile joto kali, mvua ya kutokutosha, mvua nyingi inayosababisha mafuriko na ardhi kugeuka jangwa. Watu, mimea na wanyama wote wanaathiriwa na mabadiliko haya. Hapa Tanzania, sasa rekodi zinaonyesha kwamba kwa wastani ongezeko la joto kwa mwaka 2023 ulikuwa selsiasi 1.5. Hii ilikuwa hasa katika baadhi ya maeneo nchini hususan palipokuwa na ukosefu wa mvua. Ili kutatua matatizo haya, wataalam wanatushauri kwamba tunaweza kuokoa maji kwa kukusanya maji ya mvua, kupanda miti zaidi ili kusafisha hewa na kunyonya carbon dioxide, kujifunza zaidi kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, kufuatilia taarifa za mwenendo wa hali ya hewa zinazotolewa pamoja na kutumia shauri za wataalam na kufanya mambo ambayo yanafaa kwa mazingira. Ni lazima sisi sote tufanye kazi pamoja na kuchukua hatua ili kulinda sayari yetu na kuhakikisha afya nzuri kwa siku zijazo. Huu ndio mwisho wa kipindi cha mabadiliko ya hali ya hewa leo. Jiunge nasi wiki ijayo kwa maelezo zaidi kuhusu hali ya hewa nchini kwetu. Asanteni na siku njema.
Sasa una dakika 2 kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Hujambo msikilizaji. Kwa mara nyingine, karibu kwenye kipindi chetu cha wiki hii cha mabadiliko ya hali ya hewa leo. Leo, tunakuletea mapito mafupi kuhusu tatizo kubwa la ongezeko la joto nchini Tanzania na hasa kutoa vidokezo vya kujikinga. Sababu kuu za tatizo hili ni upungufu wa mvua, uchafuzi wa hewa viwandani na kukata miti ovyo ovyo. Hii inasababisha mambo mengi mabaya kutokea, kama vile joto kali, mvua ya kutokutosha, mvua nyingi inayosababisha mafuriko na ardhi kugeuka jangwa. Watu, mimea na wanyama wote wanaathiriwa na mabadiliko haya. Hapa Tanzania, sasa rekodi zinaonyesha kwamba kwa wastani ongezeko la joto kwa mwaka 2023 ulikuwa selsiasi 1.5. Hii ilikuwa hasa katika baadhi ya maeneo nchini hususan palipokuwa na ukosefu wa mvua. Ili kutatua matatizo haya, wataalam wanatushauri kwamba tunaweza kuokoa maji kwa kukusanya maji ya mvua, kupanda miti zaidi ili kusafisha hewa na kunyonya carbon dioxide, kujifunza zaidi kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, kufuatilia taarifa za mwenendo wa hali ya hewa zinazotolewa pamoja na kutumia shauri za wataalam na kufanya mambo ambayo yanafaa kwa mazingira. Ni lazima sisi sote tufanye kazi pamoja na kuchukua hatua ili kulinda sayari yetu na kuhakikisha afya nzuri kwa siku zijazo. Huu ndio mwisho wa kipindi cha mabadiliko ya hali ya hewa leo. Jiunge nasi wiki ijayo kwa maelezo zaidi kuhusu hali ya hewa nchini kwetu. Asanteni na siku njema.
Sasa una dakika 2 kumaliza kujibu maswali. Kifungu B. Sasa una dakika 4 kusoma maswali.
Sasa utawasikia Tulia na Chambi kwenye foleni ya kituo cha gari moshi.
Samani, sikuwa na sanduku lako.
Sijali, hakuna shida. Tangu ulipofanya ukarabati wa kituo hiki, sehemu hii imekuwa na shughuli nyingi sana za usafiri pamoja na wageni wanaokuja tu kukiona kituo. Ni vigumu kutokongana na watu au vitu.
Kumbe, mimi ni Tulia.
Naitwa Chambi.
Nimefurahi kukutana nawe Chambi. Ni mara yangu ya kwanza kwenye kituo hiki na ninaweza kuona ni kwa nini wageni wanavutiwa kukitembelea. Kwangu mimi, hiki ni kituo pekee chenye treni zinazoenda Kivu moja kwa moja. Kwa hivyo, nikiondokea hapa sina haja ya kubadilisha treni safarini.
Mimi ningeza kuanzia safari katika kituo tofauti ili kufika na kwenda. Lakini kituo hiki kiko karibu na nyumbani kwangu. Hii stesheni kipendeza zaidi laiti wasingejumuisha maduka. Sasa hapa pamekuwa tu kituo cha ununuzi pia.
Kwa hivyo hapa sasa ni tofauti na palivyokuwa awali.
Ndio Bi Tulia, paibadilika. Jengo la kituo cha awali lilikuwa la pili kujengwa katika uwanja wa eneo hili. Jengo la kwanza lilikuwa bohali, ambaye lijengwa wakati ukoloni. Lilikuwa na jukwaa la treni moja tu. Lilifunguliwa mwaka 1901. Kisha baada ya vita vikuu vya pili vya dunia, mwaka 1947 kulijengwa jengo kubwa lenye ofisi ya tikiti na majukwaa manne.
Ala, kumbe.
Ndio, lakini jengo halikuwa kubwa vya kutosha na watu walilalamika. Pia treni zilikuwa za zamani na kulikuwa na kugairiwa kwa safari nyingi. Pia vikundi vya mazingira vilikiri uchafuzi wa mazingira uliotokana na treni za stima ulikuwa mingi. Mambo yaliharibika kabisa baada kutokea kwa ajali kati ya treni mbili karibu na lango la kituo.
Oh, nilisoma kuhusu ajali hiyo. Je, ilisababishwa na moshi wa stima kutoka kwenye treni kwa sababu madereva hawakuweza kuona mbele?
Hasa, na ndiyo maana sasa tunazo treni hizi za standard gauge ambazo nadhani zinatumia umeme, zinasafiri kwa haraka sana.
Nimefurahia kuwa kusafiri kumekuwa rahisi sana sasa, na njia za reli zinatupeleka kwenye mandhari za kupendeza kama hizi.
Sasa una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Samani, sikuwa na sanduku lako.
Sijali, hakuna shida. Tangu ulipofanya ukarabati wa kituo hiki, sehemu hii imekuwa na shughuli nyingi sana za usafiri pamoja na wageni. Wanaokuja tu kukiona kituo, ni vigumu kutokongana na watu au vitu.
Kumbe, mimi ni Tulia.
Naitwa Chambi.
Nimefurahi kukutana nawe Chambi. Ni mara yangu ya kwanza kwenye kituo hiki na ninaweza kuona ni kwa nini wageni wanavutiwa kukitembelea. Kwangu mimi, hiki ni kituo pekee chenye treni zinazoenda Kivu moja kwa moja. Kwa hivyo, nikiondokea hapa sina haja ya kubadilisha treni safarini.
Mimi ningeza kuanzia safari katika kituo tofauti ili kufika na kwenda. Lakini kituo hiki kiko karibu na nyumbani kwangu. Hii stesheni kipendeza zaidi laiti wasingejumuisha maduka. Sasa hapa pamekuwa tu kituo cha ununuzi pia.
Kwa hivyo hapa sasa ni tofauti na palivyokuwa awali.
Ndio Bitulia, paibadilika. Jengo la kituo cha awali lilikuwa la pili kujengwa katika uwanja wa eneo hili. Jengo la kwanza lilikuwa bohali, ambaye lijengwa wakati ukoloni. Lilikuwa na jukwaa la treni moja tu. Lilifunguliwa mwaka 1901. Kisha baada ya vita vikuu vya pili vya dunia, mwaka 1947 kulijengwa jengo kubwa lenye ofisi ya tikiti na majukwaa manne.
Ala, kumbe.
Ndiyo, lakini jengo halikuwa kubwa vya kutosha na watu walilalamika. Pia treni zilikuwa za zamani na kulikuwa na kugairiwa kwa safari nyingi. Pia vikundi vya mazingira vilikiri uchafuzi wa mazingira uliotokana na treni za stima ulikuwa mingi. Mambo yaliharibika kabisa baada kutokea kwa ajali kati ya treni mbili karibu na lango la kituo.
Oh, nilisoma kuhusu ajali hiyo. Je, ilisababishwa na moshi wa stima kutoka kwenye treni kwa sababu madereva hawakuweza kuona mbele?
Hasa, na ndiyo maana sasa tunazo treni hizi za standard gauge ambazo nadhani zinatumia umeme, zinasafiri kwa haraka sana.
Nimefurahia kuwa kusafiri kumekuwa rahisi sana sasa, na njia za reli zinatupeleka kwenye mandhari za kupendeza kama hizi.
Sasa una dakika mbili kumaliza kujibu maswali.
Kifungu che. Sasa una dakika nne kusoma maswali.
Sasa, utasikia mahojiano kati ya mshindi wa shindano la kuimba na mwandishi wa habari.
Eva, asante kwa kujiunga nami leo kuzungumzia ushindi wako wa shindano la kuimba la Nyota Mpya. Hebu nikumbushe, mapenzi yako ya kuimba yalianza lini?
Nimependa kuimba tangu nilipokuwa mdogo. Rafiki zangu na mimi tulikutana jioni baada ya shule na tulifanya mazoezi ya kuimba. Mama yangu alitaka niende shule ya muziki ili kupata mafunzo, lakini sikutaka kufanya hivyo, kwani nilihisi ingekuwa taabu kwangu. Mwishowe, kwa zawadi ya siku yangu ya kuzaliwa, alinipa madarasa 10 ya kuimba.
Ala, kumbe, ulifanya nini baada ya haya madarasa?
Nilifurahia sana na kuamua kujisajili kwa muda mrefu zaidi. Nilifurahia kuona uwepo wa madarasa ya kila aina. Tatizo pekee ilikuwa uwezo wangu duni wa kipesa. Sikuweza kumudu masomo, ingawa yalikuwapo mengi yaliyofundishwa. Kwa bahati nzuri, niliona tangazo la udhamini wa madarasa ya kuimba kwa wote. Ingawa mimi si mshindani, nilitaka kufanikiwa kwa kudhaminiwa.
Ulipaswa kufanya nini ili kupata udhamini huo?
Ilibidi kufanya mazoezi kwa ajili ya mtihani wa kuimba na nikashinda nafasi. Kwa kweli ni masomo hayo yaliyonisaidia kushinda shindano la Nyota Mpya na kupata uzoefu ambapo nilikutana na watu wengi waliopenda kuimba.
Tafadhali Eva, tuambie zaidi kuhusu shindano. Je, ulipata changamoto gani hasa?
Ilinibidi kujifunza aina nyingi za nyimbo ambazo zilikuwa ngumu. Nililazimika kujifunza nyimbo ya kitamaduni ya Wakikuyu. Kwa vile sizungumzi lugha yao, ilibidi kutafuta msaada mwenyeji anisaidie kutamka maneno ya nyimbo. Pia, nilihangaika kuimba taarabu ya Kiswahili licha ya kufanya mazoezi mengi. Ninashukuru nilifanikiwa.
Tuambie kuhusu washirika wengine. Je, walikuwaje?
Nilihisi kila mtu alikuwa na ushindani mkubwa, jambo ambalo lilinifanya niwe na wasiwasi sana, lakini pia waliungana mkono kwa kupigiana makofi na kukumbatiana.
Vizuri, kwa hivyo ungewahimiza wengine kushiriki katika shindano hilo?
Bila shaka ni uzoefu mzuri kwangu, lakini hata hivyo kwa miezi kabla ya mashindano, mtu huwa na wasiwasi na inabidi kufanya kazi kwa bidii. Nilikuwa na wasiwasi kwamba ingeathiri kazi yangu ya shule. Nilikuwa na bahati kwamba familia yangu na marafiki waliniunga mkono kwa kiasi kikubwa.
Kwa hivyo una mipango gani kwa miaka ijayo?
Nimegundua kwamba kuna vijana wengi wanaopenda kuimba na wanaotamani fursa za kitaaluma. Tumaini langu ni kuwa hatimaye niwe na kampuni kubwa. Familia yangu inataka niende chuo kikuu kwanza, ingawa sitaki kufanya hivyo. Itabidi nitume maombi.
Asante Eva, na kutakia kila la heri.
Sasa una dakika 2 kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Eva, asante kwa kujiunga nami leo kuzungumzia ushindi wako wa shindano la kuimba la Nyota Mpya. Hebu nikumbushe, mapenzi yako ya kuimba yalianza lini?
Nimependa kuimba tangu nilipokuwa mdogo. Rafiki zangu na mimi tulikutana jioni baada ya shule na tulifanya mazoezi ya kuimba. Mama yangu alitaka niende shule ya mziki ili kupata mafunzo, lakini sikutaka kufanya hivyo, kwani nilihisi ingekuwa taabu kwangu. Mwishowe, kwa zawadi ya siku yangu ya kuzaliwa, alinipa madarasa 10 ya kuimba.
Ala, kumbe, ulifanya nini baada ya haya madarasa?
Nilifurahia sana na kuamua kujisajili kwa muda mrefu zaidi. Nilifurahia kuona uwepo wa madarasa ya kila aina. Tatizo pekee ilikuwa uwezo wangu duni wa kipesa. Sikuweza kumudu masomo, ingawa yalikuwapo mengi yaliyofundishwa. Kwa bahati nzuri, niliona tangazo la udhamini wa madarasa ya kuimba kwa wote. Ingawa mimi si mshindani, nilitaka kufanikiwa kwa kudhaminiwa.
Ulipaswa kufanya nini ili kupata udhamini huo?
Ilibidi kufanya mazoezi kwa ajili ya mtihani wa kuimba na nikashinda nafasi. Kwa kweli ni masomo hayo yaliyonisaidia kushinda shindano la Nyota Mpya na kupata uzoefu ambapo nilikutana na watu wengi waliopenda kuimba.
Tafadhali Eva, tuambie zaidi kuhusu shindano. Je, ulipata changamoto gani hasa?
Ilinibidi kujifunza aina nyingi za nyimbo ambazo zilikuwa ngumu. Nililazimika kujifunza nyimbo ya kitamaduni ya Wakikuyu. Kwa vile sizungumzi lugha yao, ilibidi kutafuta msaada mwenyeji anisaidie kutamka maneno ya nyimbo. Pia nilihangaika kuimba taarabu ya Kiswahili licha ya kufanya mazoezi mengi. Ninashukuru nilifanikiwa.
Tuambie kuhusu washirika wengine. Je, walikuwaje?
Nilihisi kila mtu alikuwa na ushindani mkubwa, jambo ambalo lilinifanya niwe na wasiwasi sana, lakini pia waliungana mkono kwa kupigiana makofi na kukumbatiana.
Vizuri, kwa hivyo ungewahimiza wengine kushiriki katika shindano hilo?
Bila shaka ni uzoefu mzuri kwangu. Lakini hata hivyo, kwa miezi kabla ya mashindano, mtu huwa na wasiwasi na inabidi kufanya kazi kwa bidii. Nilikuwa na wasiwasi kwamba ingeathiri kazi yangu ya shule. Nilikuwa na bahati kwamba familia yangu na marafiki waliniunga mkono kwa kiasi kikubwa.
Kwa hivyo una mipango gani kwa miaka ijayo?
Nimegundua kwamba kuna vijana wengi wanaopenda kuimba na wanaotamani fursa za kitaaluma. Tumaini langu ni kuwa hatimaye niwe na kampuni kubwa. Familia yangu inataka niende chuo kikuu kwanza, ingawa sitaki kufanya hivyo. Itabidi nitume maombi.
Asante Eva, na kutakia kila la heri.
Sasa, muda uliobaki ni wa kumaliza kujibu maswali.